Valsts kancelēja ir saņēmusi apjomīgu materiālu, vairāk kā 700 lapušu pieteikumu, un tas, kas šobrīd ir notiek, atbildīgās valsts iestādes, juristi un citi eksperti iepazīstas ar šo pieteikumu. Tuvākajā laikā arī tiks uzklausīti eksperta viedokļi un priekšlikumi, un tad arī tiks pieņemts lēmums par valsts tālāko rīcību. Tātad iesaistītās institūcijas šobrīd šajā jautājumā ir valsts kancelēja, kura ir atbildīga par investīciju strīdu jautājumiem un procesu, tāpat arī iekšlietu ministrijā, ģenerāla prokuratūra un citas iesaistītās institūcijas šajā jautājumā.